var de skjønne ord det er fullbrakt. Og det er ikke bare noen ord som ble ropt ut en gang, men det er ord som står fast også i dag. Disse ordene kommer til å stå fast i evig tid. Det er fullbrakt for alt som heter menneske på jord. Og det er fullbrakt for Gud, altså. Det som han krevde, det er nå gjort. Derfor roper Jesus ut disse ordene. Det er fullbrakt. Alt Gud krevde av meg og deg, det fullbrakte han. Så roper han ut for at du og jeg skulle høre det. For det er svært å skulle møte en hellig Gud som synder. Det er så forferdelig at ikke noen av oss aner det. Derfor sendte Gud sin sønn i syndig kjødslignelse. Og så står det dette fine, fordi du og jeg kunne ikke gjøre dette her. Loven var maktesløs, står det, på grunn av kjødet. Det vil altså si på grunn av hvordan du og jeg er, så kunne vi ikke vi gjøre det som er hellig for Gud. Og så står disse forløsende ord altså, det gjorde Gud. Jeg snakker om en stedfortreder. Snakker om en som kom i stedet og gjorde i stedet. Vi skal lese noen ord i kveld fra Bergprekenen i Matteus 5. Og da ser vi noe av hvor svært det er å være menneskegrunn. Og dette å være en del av altså en skapning som har falt bort ifra Gud. Men samtidig så skal vi peke på hva Herren selv har gjort med det. Vi skal først fortsette å be for dette møtet. Takk Herre Jesus at du en dag ropte disse ordene ut. Sannhetens ord som du ville skulle nå den enkeltes hjerte. Det er fullbrakt. Herre Jesus, må du føre oss inn i sannheten på slik måte at vi også får bruk for det ordet. For vi ser ikke det uten videre heller. Måtte du gjøre denne gjerning også i kveld, Herre Jesus, ved din hellige ånd og ved ditt ord. Det ber vi om. Amen. Der står det sånn ifra det 20. vers, eller 20. vers. Alt ettersom. I Jesu navn. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelens rike. Dere har hørt deg sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror Raka skal være skyldig for rådet, og den som sier du dåre skal være skyldig til helvetes ild. Om du da bærer frem ditt offer til alteret, og der kommer i hu at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær frem ditt offer. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander, mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengselen. Sannelig sier jeg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt det siste øret. Amen. Det er altså Jesus som utlegger loven, og hva loven egentlig sier. Han går altså inn i dybden av det, for loven den er åndelig, altså den kan bare oppfylles med hjertet. Det er altså ikke alle disse ytre gjerningene som mennesker kan finne på å gjøre, fordi de ser at Guds ord sier sånn og sånn. Men det er hjertet som oppfyller med å gjøre det, altså utifra et rent hjerte. Et rent motiv, altså. Hvis ikke, så har du ikke gjort det. Det er jo denne bibellærer Øyvind Andersen, han sier jo sånn til sånne sted, sett at du nå, inntil nå i ditt liv, aldri har stjålet noe som helst. Har du da oppfylt budet, du skal ikke stjele, spør han. Ja, for så vidt i det ytre så har du gjort det, sier han. Men, har du gjort det fordi du elsker Gud av hele ditt hjerte og all din sjel og all din bur? Nei, se det. Så har du likevel ikke oppfylt budet. Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærde og fariseerne, så kommer dere aldri inn i himmelenes rike, det er også Jesu ord. Og du har vel tenkt at i himmelenes rike, du som er her nå i kveld, kanskje du mener å være inne i det allerede nå? Og her har du altså Jesu egne ord for hva som må til. Du må være i besittelse av en rettferdighet som overgår de skriftlærdes og fariseernes. Har du det? Noen mener at dette dreier seg om en såkalt livets rettferdighet, altså den rettferdighet som er en direkte følge av at den er en kristen. Og dermed samfunn med levende Gud. Ja, det er ingen tvil i Guds ord om at dette får følger også i livet. Ikke minst så former det ditt sinn etter hvert i å leve med Herren. Det er en rettferdighet som overgår de skriftlærdes og fariseernes, det er ingen tvil om det. Men det er en ting som vi ikke må overse i den forbindelse som vi leser her. Her er tale om en rettferdighet av en slik beskaffenhet at den åpner himlenes rike for deg. Og så fullkommen blir aldri denne livets rettferdighet, at den kan åpne himmelen for deg. Altså må det dreie seg om en annen rettferdighet. Og det skal vi komme tilbake til. Men sett nå da at du eide en rettferdighet i deg selv som var fullkommen for Gud. Noe ikke noe menneske på denne jord innehar altså. Men la oss nå tenke oss det bare da. Men en dag så skjer altså dette her at du harmes på din bror uten grunn. Hva sier Jesus her da? Jo, da er du skyldig for domstolen, sier han. Det vil altså si at du ikke lenger har noen fullkommen rettferdighet for Gud. Lenger. Ser du det? Dermed så må det altså soning til å høre noe hva loven sier da. Hva er det eneste som duger for denne domstol Jesus taler om her? Det kan du lese i Hebreerne 9:22. Uten at blod blir utgitt, skjer, blir ikke synd tilgitt. Tidligere så sto det vel, skjer ikke forlatelse på synd. Det må sones. Problemet med oss ofte det er at vi gjør oss tanker om åndelige ting, og så setter vi Guds stempel på dem i stedet for å undersøke hva ordet sier. Men så står du der for domstolen. Hva skal du betale med? En synders blod, det duger jo ikke. Du er med andre ord fortapt. Du har ikke noe å betale med. Du er skyldig. For domstolen, sier Jesus. Det er nettopp hva Guds ord forkynner oss. Den som synder skal dø. Det er ingen vei utenom det. Har du synda imot Gud? Den som synder skal dø. Hører du ordet altså? Du som har tenkt deg til himmelen også ber om at dine må nå fram dit for all del, det vil jeg si deg, les Guds ord. Se hva som står der. Be om å få se hva som står der. Den minste synd, slik vi nå måler synd, den stenger deg ute for evig og alltid, altså bare dette å kalle et menneske en dåre. Ja, vi sier bare det fordi vi anser jo ikke det for å være noe videre, men her sier Jesus at du skal være skyldig til helvetes ild. Ikke på grunn av det som er sagt alene, skjønner du. Men det som forårsaker at du sier det, det stammer jo fra noe, ikke sant? Jesus han sier det i Matteus 15 og et par til vers der. Forstår dere ikke at alt som kommer inn gjennom munnen går ned i magen og kastes ut en naturlig vei? Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, sier han. Og dette er det. Dette er det som gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Disse ting er det som gjør mennesket urent. Det som kommer fra ditt hjerte. Det er altså gått noe forut i hjertet som er årsaken til at dette ordet kommer ut av munnen eller opp i tankene. Forakt for det mennesket. En nedlatende holdning, sinne og lignende. Og dette er det som dømmes. Jeg vil spørre deg oppriktig, du som er her til stede nå. Dersom du skulle stå uten Jesus, står du da for domstolen i denne stund? Ja, det gjør i alle fall jeg. eller har du en rettferdighet som duger uten ham? Har du begått noen av de synder Jesus nevner her, eller noen annen synd, da berges du altså ikke uten at det gjøres soning. Og igjen, du har jo ikke noe å betale med. Det menneske som lever i en falsk åndelighet, han har også en falsk ånd. Og tåler følgelig ikke Guds ord. Det skal komme en tid, sier Guds ord, og dette skal være alminnelig midt i kristenheten. Midt i at det tales mye om Jesus, om frelse og alt sammen, skal vi ikke tåle den sunne lære. Det skriver apostelen, men ta seg lære i hopetall, da de vil ha det som klør dem i øret. Ja, det står at de skal gjøre dette etter sine egne lyster. Skal de ta seg lære i mengdevis, fordi de vil ha det som klør dem i øret. Altså en kristendom som er tilpasset det gamle mennesket i oss. Så kan vi kaste et blikk utover kristenheten i dag, og skal vi spørre, ligner det på vår tid? Eller er ikke den tiden kommet ennå? Jeg nevnte det her i går, og denne såkalt oasebevegelsen som oppstod mange tider. For like å kalle det navn, ikke sant? Det skulle liksom være karismatikk på Luthers grunn. I sommer så var det en dame som stod frem og tok et oppgjør med det, for jeg satte opp et telt hvor jeg kunne gå inn og få en profeti hvis du ønsket det. Jeg leste fra Dagen på nett i dag. En som hadde passert en menighet, han nevnte ikke navnet på den, men på utsida stod en plakat at han kom på møte da. Alle får med seg en profeti hjem. Gud, fri oss. Les i skriften hvordan det gikk med de falske profeter, og Gud har ikke forandret seg. Det er ingen frykt for Gud. Den som har tatt Guds ord til seg, det vil si dette apostelen beskriver som en sunne lærer, altså, han har derimot en oppriktig ånd. Han er ikke fullkommen på noen måte, du må ikke tenke det, altså det er sånn. Og kjenner synd med smerte, som det heter en av våre sanger. Men han kjennetegnes på dette, at han ikke velger ut Guds ord for seg, men tar det til hjertet så snart han erkjenner at det er Guds ord. Det er nok at det er Guds ord. Det er sannheten. Tar han det til seg, det er tukt eller trøst eller hva det er. Han spør bare om det er Guds ord. Disse andre kan du høre disse frasene fra at vi er ikke lenger syndere. Det må ikke holde på å tale om synd. Folk liker det dårlig, så tal om noe som er mer positivt og så videre. Det er et ord til som står fast ennå i dag. Det er Jesu Kristi ordet skal stå om himmel og jord for går, står det. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig, men syndere, sier han. Så vi er kommet for å nå frem til synderne. Til de som sitter fast, til de som ikke ser noen vei ut. Til de som tenker at dette kan ikke være noe for meg, for jeg får ikke til dette her. Det er de vi har et budskap til. Jesus er kommet for din skyld. Du som ikke kan annet enn å synde og falle og snuble. Han er din rettferdighet for Gud. Derfor taler vi om synd. Men Satan, han vil også gjennom åndelighet få dempet dette her ned, skjønner du? Så han kan få føre deg inn i sin åndelighet. Ja. Vi står overfor åndsmakter. Det er det vi gjør. Dette skyldes altså at disse menneskene, de befinner seg på fremmed grunn her. De har ikke sin sanne trøst i dette at det er gjort soning for deres synder. Det er altså ikke kors og blod, det vil si den sanne Jesus Kristus, de tilber og hyller i sitt hjerte, men kun med munnen. Å tilbe og hylle den sanne Jesus Kristus i sitt hjerte, det gjør jo bare den som har sitt hjertes trøst i ham alene. Han som ser Jesus Kristus korsfesta, som vi hørte til å begynne med, og prise Gud for det, fordi han der ser sin eneste redning. Der fremste Gud meg, synderen. En gang for alle gjorde han opp med alle mine synder. der. Han tilber og hyller Jesus I sitt hjerte. Ikke bare med munnen. For dem ikke Jesus og hans gjerning bare et middel til å oppnå nådegaver og kraft og en mengde andre gaver som vi kan bli store på, vet du, men de blir aldri ferdige med å forundre seg over Golgata. At han, himmelens Gud, selv var villig til å stige ned av sitt dyp av kamp og smerte og lidelse og død for min sjel selv. For å løse meg ut. Jeg som bare trøtter han I mine synder og volder han møye med mine overtredelser. Aldri elsker han som jeg skulle. Langt derifra. Jeg elsker mitt eget, mine lyster. Høyere enn Gud. Meg, synderen, altså vil han ta seg av. Som en kjent Guds mann har sagt, definisjonen av kristen en som Gud, ikke blir trett av å tilgi synd. Du verden. Får du se det du? Da ser du at det håp for deg også. Ja. Har du sluttet å forundre deg over det? At Gud forlater deg syndene dine? At han var villig til å betale for det? Prisen det kostet. Så altså drivkraften I en troendes liv og åndens virksomhet I og ved ham skjer nettopp der hvor han fokusert på Jesus. Det den sanne åndens virksomhet. Det vil altså si sannhetens ånd. Det skal nemlig være en stor flokk her på jord som skal synes å ha ånden mer enn noen andre. Det vil nemlig være flust av ytre tegn samtidig med at Jesu navn blir brukt, men hør nå virkelig, og så la deg advare av Guds ord her. Vi skal lese fra Matteus 7, 21-23. Det Jesus som taler, og ikke jeg. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn? Og du skal legge merke til at Jesus avviser ikke det, for det hadde de virkelig gjort. Men, da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Har du tenkt deg den muligheten? At mennesker, forkynnere, som har gjort så kraftige gjerninger, talt profetisk, drevet ut onde ånder I Jesu navn, aldri har vært kjent av Jesus. Det han sier her. Altså, kan vi jo spørre da, men taler ikke Guds ord om at det skal bli profetert I hans navn? Ikke det nådegave? Skal det ikke bli drevet ut onde ånder I hans navn? Skal det ikke bli gjort kraftige gjerninger I hans navn? Taler ikke skriften nettopp om dette her? Jo, den gjør det. Sant og visst. Det gjør den. Men likevel altså poenget med dette her, og det ifra Jesus selv til meg og deg. Disse ytre tegn ikke noe sikkert bevis for at Herren selv I dette. Det har du hans eget ord på her. Vi leste det nettopp. Lar du deg advare? Det Guds ord som bestemmende for deg? Så du spør, også I sånne tilfeller, hvor du gjerne ser døde bli reist opp I Jesu navn, så spør du, hva det som blir forkynt her? Det hva alt skal prøves på. Og så det spørsmålet da, du I stand til å skjelne når du hører Guds ord? Hør du, Herren ikke urimelig. Nei, han ikke urimelig. Ikke på noen måte. Han den minst urimelige du kan søke I tilværelsen, kjære venn. Og du skal få et ord, du som gjerne vil kjenne sannheten og høre Herren til. Det står å lese I Filipperne 3:15. La oss da så mange som fullkomne ha dette sinn. Og om dere skulle være annerledes innstilt I noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det ingen som søker sannheten hos Herren som ikke får den. For det gjør du. Han bedrar ingen, han skjønner du. Når han har sagt, kom og gitt deg et løfte, ja, så kan du regne med det. Ellers har jo du blitt bedratt. Og Herren bedrar ingen. Da skal du lære sannheten å kjenne. Hvilket løfte for Herren, ikke sant? Han skal altså ikke la den fare vil som søker ham, men disse trygge, sikre ånder, som de gamle kalte dem. De har alt fart vil. De lever på noe annet. De lever på det som skjer, det de opplever, det de føler, alt dette her. De tenker at det av Gud. Og når de da ser at ting skjer i Jesu navn nå. Jeg må si det skummelt. Det det. Ja. Men Jesus kjente dem altså ikke. Om ikke Herren får dem i tale i tide, så vil det altså en gang stå for tronen og få høre disse forferdelige ord. Ja, jeg har aldri kjent dere. Føler du da ikke trang til å gå inn for Herren i denne stund? Jesus, kjenner du meg som din? Han skal svare deg, han skal føre deg til frelsesvisshet. For han skal føre deg inn på den sanne grunn, den grunn som ikke finnes i deg, men kun i ham. Den grunnvoll som Gud selv har lagt. Og hør nå til slutt hva Hebreerbrevets forfatter skriver om dette. Da Gud så ville vise løftes arvinger, desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er. Innestod han for det med ed, for at vi skulle ha en sterk trøst med to urokkelige ting, som utelukker at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss, dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor, bak forhenget. Der Jesus gikk inn som forløper for oss. Han som blir ypperste prest i evig tid etter Melkisedeks vis. Hørte du det? Hans vilje til å frelse deg er urokkelig. Hver gang jeg stanser for dette ordet, så ser jeg for meg dette her. De borrer langt ned i et fjell, ikke sant? Og så fyller de med betong, og så setter de en stake nedi der, en jernstake. Kan prøve å le på den etterpå. Den er urokkelig! Guds frelsesvilje for deg også er urokkelig. Han går aldri tilbake på det. Golgata er vel et bevis på det? Ja. Hvor langt har man villig til å gå? Det skjønner vi jo ikke. Men vi ser jo hva som skjer der. Dette håp som han har gitt oss ved Jesus Kristus, det er som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor bak forhenget. Et anker er jo et feste, ikke sant? Så du ikke skal drive av. Jeg vet ikke om du har vært på fjorden i en båt, robåt eller noe sånt, og så legger du inn årene, du slår av motoren en stund, og så ligger du bare der. Plutselig så ser du rundt deg selv landskapet helt annerledes. Og så ser du verden hvor langt de har drivet på den korte tida. Ikke noe som alltid er fast. Som også åndelig. Før et ord av det så har vi drevet langt av gårde. Det er en stor nåde fra Gud om han er der og stopper deg. Og vekker opp igjen. Hva er så bak dette forhenget? Jo, der gikk Jesus inn som forløper for oss. Han som ble ypperste prest i evig tid etter Melkisedeks vis. En forløper for oss som skulle komme etter. Vi kommer altså etter på det grunnlaget at Jesus gikk inn foran. La dette sitt dyrebare blod på himmelens alter. Det er grunnlaget for at du kan leve med Gud nå, sammen med hvem du er. Og det er grunnlaget for at du kan stige inn i himmelen. Den dagen du skal herifra. Det han gikk inn med. Og la på alt det. Ikke alt det som skjer med oss. Nei. Det er ikke noe ved oss som skal bringe oss til himmel og salighet. Ikke om det Gud har fått virka I oss. Kun det som ble virka ved Jesus Kristus. Stedfortrederen for Gud. Dette har vi I himmelen. Han har vi I himmelen. Du kan vende ryggen til dette her og gå bort, men du fikk en frelse I himmelen. Og det var Jesus Kristus. Vi kan lese til slutt nå I 1. Johannes 2, 1-2. Det et sånt kjent ord som du sikkert har hørt mange, mange ganger. Jeg håper du har din trøst I det også. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han en soning for våre synder. Altså til hver tid, han hele veien der han står for Gud, en soning for våre synder. Kontinuerlig har vi en talsmann der som en soning. Og det ikke bare for våre, altså for de kristne, de som har kommet til tro, men også for hele verdens. De verste fiender. La meg si til slutt, dersom du skulle være her som har tenkt etter himmelen på noe som helst annet grunnlag, les teksten vår igjen. Jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror Raka skal være skyldig for rådet, og den som sier du dåre skal være skyldig til en helvetes ild. Vil du prøve å gå inn for Gud med noe eget? Altså en annen rettferdighet, noen egen rettferdighet. Bare Kristi rettferdighet kunne åpne himmelens rike for oss syndere. Ingen annen. Den som disse lutherske reformatorene kalte en fremmed rettferdighet. Fordi du har den I en annen person. Ikke deg selv. Jesus Kristus. Det han sier, han pilgrims vandring også, vet du, der han går og sliter, og så ser han Guds rettferdighet I Jesus Kristus. Så sier han, min rettferdighet for Gud en person. Det ikke noe her. Finnes ikke den rettferdigheten her. Det ser du vel. Men det en person som sitter I himmelen som din rettferdighet for Gud. Ja. Jeg var mye oppe i Bygland og hadde møter. Jeg fremdeles der, men dette en god del år siden. Da. Levde en eldre der som et Sigurd, som vittnet alltid om det samme. Du tenker ikke å bli trøtt av å høre på det etter hvert, men det var alltid like levende. Og Jesus taler med Helligånds virksomhet når han skal komme til jord, han skal overbevise verden om synd og dom og rettferdighet. Og så sier Jesus om rettferdigheten at jeg går til Faderen. Ja. Det hadde Sigurd fått se. Han som leite til rettferdigheten her og ba Gud om kraft og rettferdighet så han kunne få det her, ikke sant? Fikk han plutselig se det at det jo Jesus som gikk til himmelen og ble min rettferdighet for Gud. Da ble han løst. Ble aldri trøtt av vitne om det. Nei. Nå står han for himmelens trone og priser Gud. For det! Som Jesus gjorde. Det godt. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk, Herre Jesus, at det mulig for oss å bli frelst. Fordi du har gjort alt. Alt som trengtes. Det gitt oss I deg. Måtte det gå opp for oss, Jesus, vi ber om det. Denne salige frelsen, som ikke beror på noe annet